Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti koliko je danas važno podsjećati da su ženska prava u stvari ljudska prava. Charlotte Bunch, direktorica Centra za globalno žensko vodstvo.
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava.
Kod Mostara se pravi groblje mira. Predsjednik Saveza antifašista Sead Đulić kaže da je pozadina politička i da se na ovom groblju sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dala svoj blagoslov za kršenje transrodnog momka Vuka Adžića.
Dokazali smo da i sami mitropolit, za kojeg imam sve najbolje da kažem i zahvalan sam mu na ovom samom blagoslovu koji mi je dao, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli, on je čovjek koji ima razumijevanje.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u razgovoru za naš program Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Centar na čijem je čelu pokretač je međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a Bunch je profesorica ženskih studija pri Rutgers univerzitetu u New Jerseyu i jedna je od najistaknutijih aktivistkinja za globalni feminizam. Sa Charlotte Bunch razgovarala je Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas, skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala taj slogan, širom svijeta važno podsjećati da svi imamo jednaka prava?
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još uvijek nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako? Why?
Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urade od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotine godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnogi od nas su se oslobodile od njega jer smo živjele u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove. Ljudska prava su u najvećem dijelu zapadnog svijeta počela kao prava muškaraca, dakle potrebno je vrijeme da se to zamisli. Prvo da vide ženu kako se generalno bori za ljudska prava, a isto tako moraju vidjeti da žena kao žena ima pravo da kontroliše svoje tijelo, da ima pravo na dostojanstvo i tako dalje. Mislim da je potrebno vrijeme da se takvi stavovi promijene.
Nedavno je objavljen podatak da u Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca. Zbog čega je to tako i koliko je zapravo problem kada govorimo o ženskim pravima činjenica da žene širom svijeta zarađuju manje od muškaraca?
U Sjedinjenim Američkim Državama je još gore. Upravo sam pročitala da žene zarađuju između 19 i 20% manje od muškaraca. U Americi je gore jer nemamo javne službe koje bi se brinule za djecu, pa tako mnoge žene moraju da prekinu sa poslom da bi se brinule o djeci. A druge žene imaju problem sa nedostatkom novca za osnovne životne potrebe. Mnoge od njih moraju same da se izdržavaju. Mnoge su samohrane majke ili žene koje same izdržavaju cijelu porodicu. porodicu. I tih 20% je ogromno kada razmišljate o ukupnoj zaradi. I dalje je indikativno da žene nemaju poslove plaćene kao muškarci. To ne govori da nemamo napredak. Svakako su ovi brojevi bolji nego što su bili prije 40 godina. Pomjeramo se u dobrom pravcu, ali se pomjeramo jako sporo. I to je važno jer novac je moć, a mnoge žene i dalje žive na marginama siromaštva. Sve dok brojevi ne pokažu drugačije, to će se ticati i njih, ali i drugih žena koje možda nisu na marginama siromaštva, ali sigurno nemaju novca za političko angažovanje ili da rade stvari koje će im dati neku moć u određenom društvu.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore, u kakvim uslovima žive žene onda u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
I think such data is very disturbing.
Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida. Mislim da sa tim imamo problem i u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od naših stvarnih pokreta u kampusu je bio kada su žene govorile o seksualnom nasilju u kampusu. I na ironičan način seksualna sloboda koju smo dobili sa kontrolom rađanja i koju nekada zovemo seksualna revolucija, učinila je zapravo teže za mnoge mlade žene da kažu ne. Zato mislim da je ponekad mnogo više seksualnog nasilja nad mladim ženama sada nego što je to bilo ranije, jer su neki tabuji podignuti na neke dobre načine, ali oni moraju biti podignuti na način da ženi daju pravo i snagu da se odupre nasilju.
Ko prema vašem mišljenju treba da radi na zaštiti ženskih prava?
U Bosni i Hercegovini, ali svugdje, odgovornost je na mnogo ljudi. Mislim da je odgovornost vlada da donesu pravni okvir za zaštitu. Odgovornost je na policiji da obezbijedi zaštitu u javnom prostoru. Odgovornost je na porodici da zaštiti i govori o nasilju u porodici. Zato što u mnogo slučajeva neko u porodici zna za nasilje. Moramo stvarati atmosferu u kojoj će ljudi osjećati odgovornost da govore o nasilju u porodici. Mislim da je odgovornost na svima, ali institucionalno mislim da vlada treba da bude prva.
Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini više od 20.000 žena pretrpjelo silovanje. Preživjele žrtve zlostavljanja još uvijek nemaju jednaka prava i beneficije u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Šta mislite o tome?
Čuti da žene još uvijek nisu dobile te beneficije je podsjetnik da je zakon samo jedan dio rješenja. Da čak i kada imamo zakon, moramo biti sigurni da se on primjenjuje, moramo biti sigurni da se društveni stav mijenja, stvoriti prilike za posao za te žene. Reparacije su jedna stvar, ali većina žena i dalje treba dobar posao da bi gradile svoj život. Žao mi je što je to tako. Mislim da to pokazuje da u ovoj regiji nismo ostvarili progres kakav smo htjeli.
Zbog čega je ženska solidarnost potrebna? Putujete po cijelom svijetu, ima li te solidarnosti?
Mislim da imamo puno feminističke solidarnosti. Imamo puno solidarnosti među ženama koje vjeruju da su ove teme važne i podržavaju druge žene. Ali nemamo podršku svih žena. I dalje imamo žene koje se iz bilo kojeg razloga protive nekim od ovih ideja i ne vide da je ovo pravac kojim žene treba da idu. One vjeruju, a možda u nekim slučajevima imaju i beneficije od muške moći. One ili vjeruju da je to najbolji način ili se boje da učine nešto drugačije. Različiti su razlozi kod različitih žena. Neke žene misle da trebaju da budu kao muškarci, što znači da ne podržavaju žene da bi bile prihvaćene. Moramo imati solidarnost muškaraca sa ženskim pravima da bi podigli nivo prihvatljivosti. Koliko se sjećam, 50% je potrebno da bi se istinski mijenjalo društvo. Moramo imati što je više moguće žena i moramo više raditi sa muškarcima da nas podrže.
For more men to support this as well.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Well, I think the changes for Me Too...
Mislim da su u ovom trenutku promjene koje su donijeli pokreti poput Me Too ili Time's Up uglavnom privoljeli ljude da raspravljaju o ovom problemu. I žene su privoljele radne sredine da preispitaju pravila. Jer još jednom ću da uzmem Sjedinjene Američke Države kao primjer. Ima puno radnih sredina u kojima je prikazan film o seksualnom uznemiravanju. To je trebalo biti kao vrsta treninga, ali nije poslužilo svrsi. Postoji preispitivanje i diskusija za sada. Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada radimo na ovim pitanjima i pravimo nove protokole. Želimo da u 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama naglasimo oboje i problem, ali i protokol koji radimo sa Međunarodnom organizacijom rada, a koje bi trebalo da pomogne ljudima da vide model toga šta bi moglo biti uređeno i zašto je to potrebno.
Koliko je velik problem zapravo zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žene ohrabrivalo da govore o tome, a sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoran.
And now it's being exposed in a way that maybe we can begin to address.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Thank you.
Razgovor sa Charlotte Bunch možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednjih 15 godina na Zaravni Bile kod Mostara nastaje groblje mira. Tu se prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina. Međutim, protivnici ove ideje ističu kako se tamo sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta. Slušamo Mirsada Behrama.
Jedan od idejnih pokretača projekta i dopredsjednik odjela Hrvatskog narodnog sabora BiH za drugi svjetski rat i poraće, fra Miljenko Stojić, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da se na ideju o groblju mira došlo nakon što je godinama, nakon posljednjeg rata, trajao proces potrage za tijelima 66 fratara koje su, podsjećanja radi, partizanske snage likvidirale na području Zapadne Hercegovine u Drugom svjetskom ratu.
I onda, tražeći njih, nailazili smo i na pobijene civile i došli smo do jednog razmišljanja da bi njih, naravno, trebalo iskopati, dostojno pokopati, pa smo najprije ustrojili povjerenstva po pojedinim općinama za to i na kraju smo jednu koordinaciju povjerenstava pri Hrvatskom narodnom saboru ustrojili i onda iz svega toga je proizišla ideja groblja mira.
Fra Miljenko Stojić govori da se na groblje mira prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina, pri čemu se tijela osoba čiji je identitet poznat predaju porodicama, pa su tako posmrtni ostaci nekih partizana s područja Konavala u Hrvatskoj, koji su pronađeni na području Širokog Brijega, predati njihovim familijama.
Evo, recimo, ovdje na Širokom Brijegu za ona 2-3 dana koliko im je trebalo da pregaze Široki Brijeg i odu dolje prema Mostaru, oni su ovdje napravili 330 što većih što manjih masovnih grobnica i grobišta. I mi smo ih sve popisali, već negdje oko pola smo ih iskopali i jedan određeni broj gore smo ih pokopali na groblju mira jer se jednostavno ne zna tko su, ali poginuli su kroz te dane ovdje.
Riječ je o dešavanjima iz februara 1945. godine, kada su snage tadašnje partizanske narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije izvele takozvanu Mostarsku operaciju, nakon koje su poslije višednevnih borbi sa njemačkim i kolaboracionističkim snagama preko zapadne Hercegovine ušle u Mostar. Hrvatski historičar mostarskog porijekla Dragan Markovina u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je u to vrijeme Mostar bio vrlo ozbiljno branjen od strane ustaške vojske.
I Mostar i Široki Breg i cijeli taj potez je vrlo puno žrtava 8. korpus narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije imao.
Kamen temeljac groblja mira postavljen je 2013. godine. Organizatori kažu da je do konkretne realizacije projekta došlo tek nakon političke podrške Hrvatskog narodnog sabora BiH, koji na čelu sa HDZ-om BiH okuplja većinu stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Međutim, projekat se u više navrata našao na meti kritika. Tako protivnici ove ideje ističu da pozadina priče sa grobljem mira i jeste politička. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata BiH Sead Đulić kaže kako se na groblju na Bilima sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Historičar Dragan Markovina kaže da se u ovom slučaju antifašistička borba želi prikazati kroz ubistva koja su se dogodila nakon oslobođenja i neposredno nakon borbi. Tvrdi kako jeste činjenica da partizanski pokret nije bio dovoljno tako reći ušao u tim krajevima BiH i da se nije smatrao oslobodiocima, nego da su se protiv partizanskog pokreta aktivno angažirali i fratri u Širokom Brijegu.
Bitno je da je gro vojnika koji su oslobađali Mostar i koji su oslobađali Široki Brijeg i uopće čitavu tu zapadnu Hercegovinu zapravo bio hrvatske nacionalnosti, uglavnom iz Dalmacije, i to je priča o kojoj se također ne govori posljednjih godina.
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa o groblju mira, kako je to groblje gdje se žele na neki način obilježiti sve žrtve ratova, te da to na svoj način ima svoju poruku, znati poštovati pokojne stradale.
I to bi ja volio kad bi se u javnost ugradilo ne politizacija mrtvih, manipulacija mrtvih, nego poštivanje grobova bez obzira od koga su stradali.
Urednica portala Tačno.net pri Centru za kritičko mišljenje iz Mostara, Štefica Galić, smatra da se to groblje ne može nazvati grobljem mira.
Napravljena sigurno nije iz pijeteta prema žrtvama i stradanjima njihovo. Sigurno je napravljeno da bi se manipuliralo i brojem i idejom i žrtvama, naravno u dnevno političke, etnonacionalističke politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Krštenje trans momka Vuka Ađića, koji je o tom iskustvu govorio u razgovoru za naš program, pokrenulo je pitanje odnosa crkve prema transrodnim osobama u Crnoj Gori. Da li je transrodnost prihvatljiva za crkvu i da li je Vukov primjer signal da svetišta kojima gazduje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori polako otvaraju svoja vrata za pripadnike LGBT populacije, istraživao Predrag Tomović.
U današnjem saopštenju za javnost Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode, u Mitropoliji bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vukađić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli. On je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije Povorku Ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima Parade Ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sječe i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolit Amfilohije lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali samo jednostavno ne govore nikome, niti na bilo koji način ispoljavaju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kalezić primjećuje da crkva pravi razliku kada je tretman transrodnih osoba u pitanju u odnosu na druge pripadnike LGBT zajednice, odnosno da i dalje ne prihvata gejeve, lezbejke ili biseksualne osobe. Kako objašnjava filozof religije Miroslav Kaveždi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Zbog patrijarhalnog društva i kulture koja muškarca uvijek stavlja u prvi plan, dok je žena manje vrijedna u očima zajednice, postavlja se i pitanje da li bi crkva reagovala identično da je blagoslov zatražila žena koja je bila muškarac. Filozof religije Miroslav Keveždi smatra da bez obzira na kulturu i tradicionalne obrasce u određenom društvu, crkva ni u jednoj varijanti ne bi trebalo da ima dvostruke aršine u odnosu na praksu koju je primijenila u slučaju transrodnog muškarca.
Dakle, morala bi sama po sebi da nastupa isto iz pozicije čiste moralne intuicije. Moguće da bi kultura mačuistička, patrijarhalna, drugačije reagovala, međutim, kažem, ako bi se to ipak promislilo sa jedne dublje tačke, ne bi trebalo da bude postavljena ta razlika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od polovine pripadnika LGBT zajednice u Srbiji pretrpjelo je nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, dok je isti broj njih bio izložen diskriminatornom postupanju, pokazalo je istraživanje Udruženja građana EGAL sprovedeno u saradnji sa delegacijom Europske unije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Učesnici konferencije u Beogradu na kojoj su predstavljeni rezultati ankete kao najbolji primjer stanja naveli su nedavno prebijanje Beograđanina zbog sumnje da je homoseksualac, posle kog su napadači osuđeni na uslovne kazne. Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti, pohvalila je pravovremeno postupanje policije, ali je uslovne osude okarakterisala kao neprijatno iznenađenje.
Oni koji treba da sprovode zakon, pored neophodnosti brzine reakcije, moraju biti svesni i težine krivičnih dela koja su motivisana mržnjom. I to vidim kao veliki izazov i čini mi se da se to nedovoljno razume i da to može da pošalje jednu pogrešnu sliku o dozvoljenosti nasilja.
Fizičko i psihičko nasilje, ponižavanje i isključivanje iz društva navelo je 80% od skoro 300 anketiranih kao najveće probleme LGBT zajednice u svakodnevnom životu. Upravo posljednji napad u Beogradu na muškarca koji je nosio ljubičastu torbu za psa predstavlja njihovu realnost, rekla je Anđela Čeh, aktivistinja EGAL-a.
Ono gde postoji problem je zapravo kaznena politika Republike Srbije, jer je ovim na jedan način poslata poruka da nismo bezbedni s jedne strane, a s druge strane nasilnicima da mogu da se izvuku, odnosno da posljedice koje jesu u ovom trenutku u skladu sa zakonom nisu dovoljno velike da i zapravo umanjuju sam čin koji se desio.
Dobacivanje i uvrede na ulici, vršnjačko i seksualno nasilje, nasilje u sajber prostoru i unutar porodice, najčešći su problemi u svakodnevici LGBT osoba, pokazalo je ovo ispitivanje. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da aktuelni sistem vrednosti na Balkanu generiše nasilje nad različitima.
Te osobe su iste osobe koje tuku svoje žene, koje ispisuju nacionalističke parole, koje imaju stereotipe i predrasude prema svim ostalim manjinskim grupama. To nisu izolovani slučajevi.
Istraživanje nevladinog sektora pokazalo je da se samo trećina ispitanih izjašnjava kao LGBT osobe, jer se ne osjećaju bezbedno da bi bili otvoreni po pitanju seksualne orijentacije. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da nasilnici nikada ne napadaju sami.
Tipičan slučaj nemamo, sem da su to grupe koje su veoma često negde vikendom zaglavile u gradu i koje će da krunišu svoj izlazak tako što će da ostvare neki nasilni akt, kao staviće šlag na tortu time što će da pokažu svoju heteronormativnost i da pojačaju neke socijalne bodove u svojoj zajednici.
Na ovoj konferenciji najavljeno je pokretanje kampanje Kaži ko za ohrabrivanje LGBT osoba da prijave nasilje nadležnim institucijama uz informaciju da u Beogradu postoji drop-in centar koji pruža podršku urgentnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Promocija knjige koja negira da je granatiranje centra Tuzle izvršila Vojska Republike Srpske naišla je na osudu kako Vijeća Evrope, tako i nevladinih organizacija u Srbiji. U Ministarstvu odbrane Srbije, koje je i organizovalo promociju, kažu da se svako drugačije viđenje rata u BiH smatra zločinom. Pripremio Dušan Komačević.
Poruka je uvek ista, da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način, osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločin na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine. Takvi stavovi su u suprotnosti sa presudom suda Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, kada je Novak Đukić osuđen na 20 godina zato što je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle, grada koji je u to vreme bio rezolucijom Ujedinjenih nacija proglašen zaštićenom zonom. Potez Ministarstva odbrane kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je širenje neistina i dezinformacije u posleratnom kontekstu opasno i da potkopava napore ka pomirenju. Ministarstvo odbrane je povodom izjave komesarke Saveta Evrope saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju, kao i da to ministarstvo izražava žaljenje što se Dunja Mijatović nije oglasila kada je oslobođen Naser Orić, ratni komandant armije BiH koji je bio optužen za zločine nad srpskim stanovništvom.
Umesto da traga za istinom, Dunja Mijatović napada Ministarstvo odbrane zato što se u Domu vojske raspravljalo o knjizi koju nije izdalo Ministarstvo odbrane. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u Bosni i Hercegovini veliki je zločin ako dolazi od Srba.
Navodi se između ostalog u saopštenju uz napomenu da Ministarstvo odbrane na to neće pristati. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ništa protiv preispitivanja događaja iz bliske prošlosti, ali je, dodaje on, pitanje da li Ministarstvo odbrane treba da se meša u tako nešto.
Kad su u pitanju kontraverze 90. godina, mislim da bolje se držati sa strane, da je bolje da se pokaže malo distance prema pravilnju promocije i ono što sad radi Ministarstvo odbrane, štampanju knjiga koja su memoarska građa određenih ličnosti.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od februara 2016. godine vodi se postupak za priznanje i izvršenje pravosnažne krivične presude suda Bosne i Hercegovine protiv Novaka Đukića. Taj postupak, kako ocenjuju u Fondu za humanitarno pravo, traje već dugo. Jovana Kolarić podsjeća da je 2018. godine bila zakazana samo jedna sednica sudskog veća koja nije održana zbog Đukićevog bolničkog lečenja. U cilju prikupljanja dokaza za odbranu Novaka Đukića pred sudom u Beogradu, 2014. godine je izvršena i rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji na vojnom poligonu u Nikincima kod Šapca.
I zapravo se tom prostom medijske kampanje i davanje prostora takvim opitima vrši pritisak zapravo na Viši sud kako bi odbio da potvrdi presudu kojom je Novak Đukić oglašen krivim.
Upozorava Jovana Kolarić. Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Proces protiv Milutina Jeličića, poznatog kao Jutka, bivšeg predsjednika opštine Brus, zbog optužbi za seksualno uznemiravanje njegove bivše saradnice Marije Lukić, nastavljen je u srijedu pred Osnovnim sudom u Kruševcu. Na suđenju se ovog puta pojavio i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je izbačen iz sudnice. Istovremeno, u nekoliko gradova Srbije održani su protesti podrške Marije Lukić i drugim žrtvama seksualnog uznemiravanja. Koje su poruke uputile aktivistkinje za ženska prava koje su u Beogradu održale skup? Slušamo Jasminu Nikolić, koordinatoricu mreže Žene protiv nasilja.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja su se okupile da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo.
Nakon ove priče slijedi naš podcast Bez šutnje. Gošća treće epizode je Jovana Gligorjević, novinarka Beogradskog nedeljnika Vreme. Pored razgovora o rodnoj neravnopravnosti u medijskoj profesiji i njenim ličnim iskustvima, Jovana je prokomentarisala i nedavni susret lidera Zapadnog Balkana sa odlazećom visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, pri čemu je komentar predsjednika Srbije zasjenio razlog susreta.
Ne pričamo o gradilištu, ne pričamo o šoferskoj birti, mi pričamo o susretu ljudi koji su najviši državni zvaničnici, dakle predsjednici ili premijeri, u ovom slučaju balkanskih zemalja, i nešto tako seksistički i mizogino događa se u takvom ambijentu.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Protest podrške Marije Lukić, koja vodi proces zbog seksualnog uznemiravanja protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića, poznatije kao Jutka, održan je u nekoliko gradova Srbije. Mreža Žene protiv nasilja organizovala je okupljanje u Beogradu, Nišu, Kruševcu, Smederevskoj Palanci i Užicu na dan kada je nastavljeno suđenje Jeličiću pred Osnovnim sudom u Kruševcu. Na ročištu, koje je trajalo 5,5 sati, braniteljka okrivljenog advokatica Zora Dobričanin-Nikodinović i punomoćnik oštećene advokat Borivoje Borović nakon opomena dobili su kazne, a poslanik i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je na suđenju prisustvovao kao posmatrač, poslije više opomena zbog dobacivanja pri kraju ročišta izbačen je iz sudnice. Pripremili Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja su se okupile da skrenu pažnju javnosti na sve češće slučajeve seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo, koje su progovorile, ali i onima koje nisu, da im kažemo da smo uz njih, da ih podržavamo na razne načine, da mogu da se obrate SOS telefonima u 29 organizacija u Srbiji.
Rekla je Jasmina Nikolić, koordinatorka mreže Žene protiv nasilja, na protestu održanom ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu. 15 aktivistkinja nosile su transparente na kojima je između ostalog pisalo Pravda za Mariju Lukić, Verujem ti, strožije kazne za nasilnike, kao i Sram vas bilo 15.000 puta, aludirajući na 15.000 lascivnih ovih SMS poruka koje je Milutin Jeličić, zvani Jutka, poslao svojoj sekretarici Mariji Lukić za vreme dok je bio predsednik opštine Brus. Osim što skupom žele da se solidarišu sa žrtvama nasilja, okupljene aktivistkinje imaju i zahtev za državne institucije.
Očekujemo da će države u sudskim postupcima koji su krenuli pravedno razmotriti činjenice i da će nasilnici dobiti kazne koje se predviđaju zakonom.
Kazala je Jasmina Nikolić. Protesti podrške Mariji Lukić održani su i u Nišu i Kruševcu, dok je u Užicu policija zabranila skup, jer, kako su rekli organizatori, protest nije prijavljen najmanje 5 dana uoči održavanja. Na niškom protestu učestvovao je i Odbor za ljudska prava u tom gradu. Maja Kamenov iz te organizacije smatra da je veoma važna poruka koju građanke Niša šalju sa protesta kao podršku Mariji Lukić, ali i kao signal da su žene izložene nasilju kako u manjim sredinama, tako i u velikim gradovima poput Niša.
Ovako nešto se dešava i za skupštinskim govornicama i svakodnevno i u javnom prostoru i u javnom životu u našem gradu. Bez sudskog epiloga koji bi zadovoljio, naravno, stranu Marije Lukić i zadovoljio pravdu, i bez primjene toga i bez ovakvih reakcija građana i građanki i celokupnog društva, pogotovo nezavisnih institucija, ovo ne može da se završi onako kako treba.
Rekla je Kamenov. Podsjetimo, Marija Lukić optužila je Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, a kao dokaz koji je predočen na sudu, priložila je oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine koje je dobila od njega tokom 2 godine dok je radila kao njegova sekretarica. Osim Marije Lukić, tužbu protiv Jeličića podnelo je još 6 žena iz Brusa, ali je javno tužilaštvo te tužbe odbacilo kao neosnovane. Inače, na suđenje Jeličiću 6. novembra došao je i predsednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac pred Haškim tribunalom Vojislav Šešelj, koga su Jeličićeve pristalice ispred suda dočekale aplauzima i ovacijama. Kao i na prethodnim ročištima, ispred suda su bile okupljene 2 grupe građana. Jutkine pristalice u majicama sa natpisom Pravda za Jutku su pozdravile bivšeg predsednika opštine aplauzom, dok su ga izviždale žene koje podržavaju Mariju Lukić. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus, pa je na zahtev pravnog zastupnika Marije Lukić suđenje iz Brusa premešteno u Osnovni sud u Kruševcu. Jeličić je sa mesta predsednika opštine smenjen u aprilu 2019. godine upravo zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Skupština opštine Brus mu je međutim vratila odbornički mandat svega nekoliko meseci kasnije, krajem juna, čime mu je otvorena mogućnost da se ponovo kandiduje za predsednika opštine ili za neku drugu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Dobrodošli u podcast serijal Radija Slobodna Evropa. Podcast pod nazivom Bez šutnje bavi se rodnom neravnopravnošću sa kojom se novinarke svakodnevno susreću. Ja sam Una Čilić, autorica serijala, a gošća 3. epizode je Jovana Gligorjević, novinarka beogradskog nedeljnika Vreme. Za naš program Jovana govori o tome na koji način se suočava sa neželjenim komentarima i situacijama u kojima je diskriminisana na osnovu roda, ali i o tome zašto žene ne prijavljuju nasilje. Na samom početku ovog podcasta ja stvarno moram da se osvrnem na događaj od prije par dana i ono što je prokomentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pri oproštajnom sastanku sa Federikom Mogherini, o čemu si i ti sama u stvari pisala komentar za Vrijeme. Moment u kojem predsjednik jedne zemlje dobacuje drugom, citiram Hašime, Federika najviše voli s tobom da se ljubi. Ti si prokomentarisala kao sljedeće, ako ti nije problem da pročitam.
Slobodno.
Kako je izgledalo zna svaka žena koja je nekada prošla pored gradilišta ili je sudbina nanijela u šofersku birtiju, napisala si u komentaru. No, ovo što smo mi vidjeli nije bilo gradilište, već sastanak lidera zapadno-balkanskih zemalja sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Šta nam to govori? Šta da očekujemo sljedeći put kad prođemo? kao što si rekla, pored gradilišta, kada se ovakvi komentari dešavaju u javnom prostoru i na zvaničnom sastanku?
Upravo to i jeste najveći problem kad mi pričamo o ovom konkretnom slučaju i konkretnom događaju. Dakle, ne pričamo o gradilištu, ne pričamo o šoferskoj birti, mi pričamo o susretu ljudi koji su najviši državni zvaničnici, dakle predsjednici ili premijeri, u ovom slučaju balkanskih zemalja, i nešto tako seksistički i mizogino događa se u takvom ambijentu. Onda tek možemo da zamislimo, mi ne moramo kao žene ni da zamišljamo zapravo šta se događa u bilo kom drugom okruženju gde ste vi jedina žena. Ja recimo do nedavno nisam bila svesna uopšte toga jer sama nemam taj problem. Da budem jedina žena u muškom društvu, u većem muškom društvu. Iz prostog razloga što eto, životne okolnosti su mi takve da radim u pretežno muškoj redakciji. Ali se ispostavilo iz razgovora mog sa ženama koje, kako da kažem, nisu konzervativne, nisu naprotiv vrlo su emancipovane, da prosto imaju tu vrstu neprijatnosti, izuzev u slučajevima kada je tu i njihov partner. Ali i tada im je prosto nelagodno i ne sasvim prijatno. Tako da nešto iza toga stoji. Nekakav ili kulturološki obrazac, u što sam manje sklona da verujem, ili nekakvo nataloženo žensko iskustvo da takve situacije po pravilu mogu da postanu neprijatne za ženu.
Druga stvar za koju mislim da je važno naglasiti jeste, reći ću na Balkanu, ali to bi jednako moglo biti istinito za bilo gdje na svijetu. Seksizam i slična ponašanja vrlo često prođu pod oznakom humora. To smo vidjeli i sada, to vidimo gotovo uvijek. Kakva su tvoja iskustva? Vidiš li da će takva igra moći prestati biti smiješna?
Prestala je da bude smiješna. Ja sam u tom tekstu i napisala da je to tipičan stereotip o Balkancu koji ja odbijam da verujem, zato što prvo okružena sam muškarcima koji nisu takvi, drugo ne verujem baš u stereotipe mnogo. A s druge strane, nakon tog teksta se pojavio na Vremenovoj Facebook stranici jedan vrlo interesantan komentar koji kaže da jeste ovo stereotip o Balkancima, ali su nam se onda pojavili Donald Trump, Boris Johnson i još nekolicina istočnoevropskih političara, taj komentator čitala, čitateljka, ne znam, je to naveo i to postaje zapravo globalni problem. Mislim, Trumpove šale tokom predizborne kampanje 2016. Svi se sećamo kakve su bile, kad kažem šale, zaista zamislite znakove navodnika i to vrlo jake i podebljane pod tim, i to je zapravo legitimizacija jednog, normalizacija jednog narativa koji je ponižavajući i zapravo verbalno nasilnički za žene. Ja ne znam da li postoji direktan, ne mogu, ima naučnih studija koje ukazuju da se to paralelno javlja jedno s drugim, ali ne mogu da uspostave vezu šta uzrokuje šta, verbalno nasilje i konkretno fizičko nasilje. Dakle, da, kad jedno počne, obično se u društvu poveća i drugo. Ova studija o kojoj pričam je rađena na slučaju nemačkog AFD-a i nasilja prema migrantima sa Bliskog istoka, ali može da se primeni na bilo koju vrstu nasilnog javnog diskursa. Dakle, te dve stvari uvek idu ruku pod ruku, samo je pitanje šta uzrokuje šta, društvene nauke će kada doći do odgovora na to pitanje.
Novinarke sa kojima sam ja ranije razgovarala za ovaj serijal i novinarke koje ja poznajem, sve su na različite načine doživljavale i susretale se sa problemima, maltretiranjima, neželjenim komentarima. Od onoga susretao se sa stvarima kao što su recimo problemi koji dolaze upakovani u kompliment pa do doslovnog maltretiranja i sve to nekako zbog svog roda. Kakva su tvoja iskustva?
Pa, moje iskustva su slična, dakle, onog trenutka kad vi kao novinarka izađete na teren, međutim, kad ste novinarka nedeljnika, teren je malo drugačiji, dakle, vi niste na konferenciji za novinare okružene koleginicama i kolegama, nego idete u nečiji kabinet da nekog intervjušete jedan na jedan ili se sastajete sa poverljivim izvorom na nekom skrovitom mestu i prostog razloga što vodite računa o bezbednosti i zaštiti izvora. I moram da kažem, kad je reč o ljudima koji su izvori, nikad nisu imali tih problema, ali kad je reč o političarima ili ljudima iz sveta ekonomije, biznisa i tako dalje,
jesam univerziteta, o tome tek treba da se otvori rasprava na ovim prostorima, koliko je seksizma na samom univerzitetu i zapravo zaista kad pričamo o neprimerenim komentarima, ne mogu da pričam o slučajima konkretnog nasilja, jer ih nisam, jedno sam samo incidentnu situaciju imala koju sam prosto sam rešila na licu mesta. Ali kada je reč o verbalnim neumesnim komentarima, najviše ih ima ubedljivo iz mog iskustva u akademskoj zajednici i zapravo to više nikoga i ne iznenađuje. Tako da to je otprilike to, ali imate one, dakle, od najbanalnijeg, najbenignijeg mlada damo do ljupka mlada novinarka mi je ovde pa joj treba papir taj, pa toliko je slatka da ne mogu da odolim da joj ne dam tu informaciju i tako dalje, gdje vi sedite onako i osjećate zaista neprijatno, neprofesionalna situacija. Do onako onih čuvenih masnih fora na koje prosto ne reagujete. Dakle, i onda pre ili kasnije oni shvate, probaju jednom da bacu glupu foru, vi odćutite, dakle zapravo napravite onu kamenu potpuno facu, i ne reagujete, drugi put pokušaju još jednom, treći put već ono odustanu od takvog načina ponašanja, najčešće. Najugroženije su, po mojom mišljenju, televizijske novinarke. Njihov posao zahteva i da budu u ovom tradicionalnom smislu atraktivne i u tom smislu se komentariše i njihov izgled. Mi smo imali nedavno ovdje incident sa predsjednikom Pokreta slobodnih građana, Sergejem Trifunovićem, koji je novinarku RTS-a dakle, izjavio je da bi trebalo da ide pod Plavi most da se bavi prostitucijom i čak je odredio neku tarifu koliko bi mogla da naplaćuje. I to je prosto jezivo. Također, prostor gdje novinarke dobiju najviše seksističkih uvreda jesu društvene mreže. U Srbiji je to najtoksičniji Twitter i tu ćete najviše biti napadani ako se pristalicama određenog političara ne dopadne pitanje koje ste mu postavili, a oni pročitali vaš intervju s njim. Ili je on nezadovoljan pa prvi krene, ali krene recimo sa konstruktivnom, ajde, mi smo novinari, imamo pravo pitamo što god hoćemo. A eto, prosto nekim nije zadovoljan, onda kreću komentari, da li ste, znači, jel, kako to da kažem, pristojna žena sumnjivog morala, ili ste, pošto, eto, ja, moj izbor je takav da imam kratku kostu, onda kreću spekulacije sa mojom seksualnom orijentacijom. Pa fizički izgled, da li ste neuhranjena ili ste vepar i tako. Eto, to je isto jedno bojno polje gdje dobijate uvrede i radite svoj posao na novinarci.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Ovaj podcast se bavi razgovorom o tome sa čim se u stvari suočavaju novinarke gotovo svaki dan tokom obavljanja svog posla. Rodne neravnopravnosti, seksualnog uznemiravanja i drugih stvari. Naravno, nijedna druga branša, pa ni ona u kojoj si visoka zvaničnica Evropske unije, nije lišena toga. No, kao što si i sama napisala za Federiku Mogherini, a i sada si spomenula, u slučaju Mogherini ona se pravila mrtva, jel'i? Jer šta drugo možeš kad si žena u društvu u kojem će neko da krene sa seksističkim dobacivanjem? Da li je to isto tvoja reakcija kada se susrećeš sa takvim?
Jeste, pogotovo što mi moramo da imamo u vidu da se sve događa pred kamerama, da Federika Mogherini nije to u svojstvu privatnog lica, nego visoke predstavnice Europske unije. I uglavnom ljudi na funkcijama visokim imaju svijest da kad su negde u tom svojstvu, oni predstavljaju tu funkciju, a ne sebe lično. E, to je ono što je Aleksandar Vučić izgubio iz vida i u toj prostoriji, holu ili već ne znam šta je, on nije bio predstavnik Srbije i predstavnik jedne države i nije najviši zvaničnik, nego je bio Aleksandar Vučić iz blokova sa Novog Beograda.
Brojna istraživanja uvijek pokazuju da postoji, recimo, Međunarodna federacija novinarki, mislim da je radila prošle godine istraživanje koje je pokazalo da je 70% novinarki se suočilo sa nekim oblikom seksualnog nasilja, zlostavljanja, neravnopravnosti. Međutim, s druge strane, malo je žena Marija Lukić i mali broj prijavi zlostavljanja. Šta ti misliš, zbog čega je to tako?
zbog disproporcije moći među muškaraca i žena. I ono što primećujem kao još jedan novi, nadam se, prolazni trend, to je ona priča o ženskoj mizogini i ženskoj nesolidarnosti. Vi imate žene koje ne veruju u žensku solidarnost i tako dalje. I nedavno je jedna ovlašnja teoretičarska kulture, Marija Ratković, izjavila nešto sa čim se apsolutno slažem. Dakle, da, takve žene postoje. Ali to je potpuno nebitno, jer kad se jedan moćan muškarac okomi na tebe, 1000 solidarnih žena ti ne može pomoći. E, tolika je disproporcija moći u društvu, kako na Balkanu, tako i globalno. I u tom smislu je Marija Lukić zapravo incident, jer je ona žena koja se suprotstavila čoveku koji čita taj gradić u kom ona i dalje živi, u kom njena porodica i njena deca žive, ona je digla glas i prijavila ga. Ja podsjećam da Marija Lukić nije jedina. Pored nje, Milutina Jevičića Jutku je prijavila još 7 žena, međutim, postavilo se da su njihovi slučajevi ili zastareli, ili da nije tužilaštvo nije uspelo da prikupi dovoljno dokaza. Marija Lukić je bila pametna i čuvala sve SMS poruke koje od njega dobijala. I na samom početku, gledajući njene javne nastupe i priče o tome, ona na samom početku, kada je krenula ovu borbu, nije imala čak ni podršku svog muža, što opet negira ovaj obrazac o Balkancu, ono, nemoj da mi diraš ženu. Dakle, i pokazuje koliko je moćan taj Jutka u brusu, kad jedan muž kaže ženi ćuti i trpi, a ćuti i trpi šta? Ćuti i trpi ogavne poruke seksualnog sadržaja, ćuti i trpi to što te hvata za grudi, ćuti i trpi to što ti zavlači ruku pod suknju. I onda možete zamisliti koliko je on moćan, a koliko je ona hrabra i koliko je teško skupiti tu količinu hrabrosti i kakve su posljedice na kraju krajeva bile i po nju i po njenu porodicu. Još ću ja podsjetiti da je njen muž ostao bez posla, u tom smislu što je prosto lokal koji je njegova porodica vodila nekoliko decenija, mu je naprasno oduzet, i što ona svakodnevno, dakle, u tom brusu gde živi, kad prođe ulicom, doživljava pretnje i dobacivanja ljudi bliskih Milutinu Jevičiću Jutki. Kad vidimo to, kad vidimo sudski proces protiv Marije Lukić kako izgleda, kad vidimo one koji se skupljaju pred suda u Kruševcu da podrže Jutku, kad vidimo da je njen zdravstveni karton dostao u javnost, kad vidimo da su montirali nekakve njeno lice na slike, na telo nekakve nage žene, bojim se da će to većina žena obeshrabriti da dignu glas, jer nisu spremne da prolaze kroz to i nisu dovoljno mentalno jake, niti imaju dovoljno podrške ovog drugog dela javnosti, što Marija Lukić svakako ima.
Da, nije dovoljno što moraš da doživiš tako nešto, nego se to nastavlja stalno.
To se nastavlja stalno i ona stalno nju zapravo štiti transparentnost, pošto to metod koji je odabrala da primenjuje, i naravno ima i ljudi koji su prema njoj prijateljski nastrojeni, i dakle ona dobija i dojave šta joj spremaju, pa je tako nedavno objavila screenshotove, ne mogu sad tako setim da li sa Vibera ili sa Whatsappa, gde je neko obaveštava kako Jutka pokušava da nađe nekog mlađeg muškarca, mlađeg od nje, koji će tvrditi da su bili ljubavnici sa ciljem da je prikaže kao promiskuitetnu, što je dosta glup način odbrane, jer mislim, kako da vam kažem, seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje, bilo koje vrste, su krivična dela, i u tom smislu je potpuno nebitno da li je žrtva žena, ne znam, devica Marija ili promiskuitetna osoba. Poenta je tome da vi činite kao nasilnik nešto što je krivičnim zakonikom u Srbiji definisano kao krivično delo.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa. Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju, biti žena na poslu nije jednostavno, nažalost ni u 21. stoljeću. obilježena si tradicionalnim patrijarhalnim barijerama za početak, pa onda u to idu one u kojima ti si žena i kao takva moraš za isti posao koji obavlja tvoj kolega još da provedeš svaki dan i svaki korak na oprezu od toga šta ćeš reći ili kako ćeš se ponašati da ne bi došla u situaciju u kojoj ne želiš, u kojoj te neko zove mlada damo i slično. Kako se ti nosiš s tim?
Da, pa unutar redakcije u svom radnom okruženju moji problemi se svode za to, mislim da se ne lažemo, jesu moje kolege emancipovane, ali i dalje, dakle, apsolutno funkcioniše ono pravilo da kad dva muškarca sede sa jednom ženom za stolom, žena će posljednja doći do reči. Ja se borim s tim tako bezobrazlukom, tako što im upadam u reč. Naravno da se ljute ljude nervira kad im se upada u reči, kad ih neko prekida, ali prosto ima i ono još jedno, to je neurološko jedno istraživanje koje kaže da ljudi, i muškarci i žene, 7 puta slabije čuju ženski nego muški glas. I zato je, ja mislim, u šali kažem, zato je važno da vičemo, a s druge strane ti kao žena kad povisiš ton, ti si histerična i luda i već ne znam šta sve, a muškarac koji povisi ton, on je strog, on je sposoban, on je oštar, dakle on dobija komplimente za to. Ima on jedan genijalni tekst iz New York Timesa koji je letos napisala jedna advokatica o tome kako ona mora da vodi računa o tome da se apsolutno nijednog trenutka ne ponaša kao njene muške kolege, zato što loše deluje na porotu. Dakle, kad njen muški kolega, advokat, viče, kad je oštar, kad pritiska svedoka ili optuženog malo jače, to na porotu deluje pozitivno. Kad se ona tako ponaša, znači ona mora da namesti mek glas, ona mora da bude blaga, ona mora da pokazuje empatiju, mora da vodi računa o tome koje boje nosi, jer čak i to ostavlja utisak, znači nipošto, ne znam, crno, nipošto stroge linije i tako dalje. Kad pričam unutar svog ove radnog okruženja, ja zaista mislim, i to moji kolegi znaju, dakle, a novinari smo. Poznato je da novinari mnogo psuju. Kad mi se stariji kolega, ako sam jedina žena, okrene i kaže samo meni, ili kaže da izvini Jovana, pa opsuje, pokušavam da im objasnim da je to isto diskriminacija, jer me prvo izdvajaš po rodu i polu i markiraš me kao neko ko ima osjetljive uši, pa ne znam šta, otpaštene uši od tvoje psovke, drugu kažeš pravo meni da psuje. I praviš razliku između toga kako, ne znam šta, muškarcima priliči, a ženama ne priliči da psuju. Ili priliči svima ili ne priliči nikome. To je kada je reč konkretno o redakciji. Kada je reč o, mislim, radu, o ovom poslu i tako, ja zaista najviše se, mislim, prvo branim se tako što te se uzvratim istom merom, što možda nije najpametnija taktika, ali najviše mi pomaže razgovor s koleginicama i ima jedna super stvar koja se ovdje desila pre 2 godine, koja ima jednu drugu svrhu, to je, dakle, u program za razvoj Ujedinjenih nacija i fond B92 su napravili grupu novinarke protiv nasilja prema ženama sa 2 cilja. Jedan je da se poboljša kvalitet izveštavanja o nasilju nad ženama, drugi je da se ojačaju same novinarke, da se unutar svojih redakcija izbore za prostor da pišu o tim temama. Međutim, ima sad tu i sporedna stvar, a to je da mi jedne drugima služimo kao grupa za podršku i samopomoć, razmenjujemo iskustva i prosto delimo to kako se osjećamo u tim situacijama i stvarno, neverovatno, terapeutski deluje kad shvatiš da nisi jedina koja se osjeća bilo poniženo ili preispituje svoju adekvatnost na poziciji na kojoj je, jer aj se ne lažemo, biti sa 30-tak godina urednica bilo u takozvanom uglednom nedeljniku ili na nekoj uglednoj televiziji, prva reakcija će spoljnog sveta biti da preispituje kako si ti na to mesto došla. A onda je kod mnogo žena reakcija onaj takozvani sindrom uljeza. Da li sam ja stvarno sposobna? Da li sam zaslužila da budem ovde? Da li, a pri tome svaka od nas je 3 puta više trudila nego što bi to morao neki muški kolege. I trudila i dokazivala. I onda nevjerovatno mnogo pomaže kad shvaćaš da nemaš samo ti tu vrstu preispitivanja i loših osjećanja koje okrećeš ka sebi, nego se javi još 10 žena sa istim mislima prosto i osjećanjima i onda shvatimo da nije do nas.
Jovana, hvala ti puno na razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
Bila je ovo Jovana Gligorijević, novinarka Beogradskog vremena. Ukoliko ste propustili prethodne epizode serijala Bez šutnje, pronađite ih na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.